događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove prve korizmene nedjelje, kada započinjemo ozbiljnije i s većom zahvalnošću promatrati što je sve Isus učinio za svakoga od nas i koje nam je primjere ostavio i o kojima čitamo i razmatramo u evanđeljima. Među velikanima novije hrvatske povijesti nalazi se i mostarski biskup monsignor Petar Čule. On je rođen 18. veljače 1898. godine u mjestu Križevu i bio je treće dijete od osmero djece svojih roditelja. Nakon gimnazije u Travniku i teologije u Sarajevu 1920. zaređen je za svećenika, te doktorski studij dovršio u Innsbrucku 1923. godine. Tada se vraća u Mostar i prima službu arhivara biskupije. Papa Pio XII. Imenuje godine 1942. Petra Čulu mostarskim biskupom. Nakon 1945. uslijedili su brojni progoni svećenika, redovnika i redovnica, ali i vjernika, te tako i biskupa Petra Čule. Osim što je podnio teške progone od jugokomunističkih vlasti, zaslužan je i za promicanje štovanja svetog Josipa u svoj biskupiji, ali i cijeloj crkvi. Nakon što je papa Ivan XXIII. Apostolskim pismom od 19. ožujka 1961. proglasio svetog Josipa zaštitnikom Drugog Vatikanskog sabora, biskup Petar Čule sastavio je podulju molbu za uključivanje imena svetog Josipa i u kanon svete mise. Dok je on iznosio svoju molbu na jednoj od sjednici sabora, čulo se i prigovara, ali je papa Ivan XXIII. Javno i glasno prihvatio prijedlog biskupa Petra Čule i odlučio da se ime svetog Josipa unese i u kanon svete mise. Službena uredba objavljena je svečano 8. prosinca iste godine. Bio je biskup godine 1980. uspio je završiti katedralu u Mostaru u čast Marije Majke Crkve, koju je osobito častio i u toj katedrali poslije i sahranjen. U hrvatskoj povijesti pomno je zabilježena Jelena Zrinski, najstarija kćer bana Petra Zrinskoga i njegove supruge Ane Katarine Zrinski. Oni su bili roditelji četvero djece. Najstarije Jelene, koja je rođena u Ozlju 1645. godine, udala se za ugarskog velikaša Franju Rakocija, koji se pridružio otporu što ga je vodio Jelenin otac ban Petar Zrinski protiv apsolutizma kralja Leopolda I. Jelena se istaknula kao odvažna braniteljica grada Munkača, koji je 3 godine branila, ali je nakon sloma zajedno sa suprugom dobila azil u Turskoj. Najprije žive u Carigradu, potom u Nikomediji, gdje je Jelena umrla 18. veljače 1703. godine. Sahranjena je u tamošnoj katoličkoj crkvi, kojom su upravljali redovnici lazaristi. Oni su Jeleni podigli krasan spomenik. Njezin grob, urešen lijepim kršćanskim spomenikom i natpisom, pronašao je Ivan Kukuljevica Ksinski. Budući da početkom 20. stoljeća tadašnje hrvatske vlasti nisu bile zainteresirane za prijenos Jeleninih posmrtnih ostataka u Hrvatsku, oni su 1906. godine svečano preneseni u Košice u tamošnju katedralu. Među znamenitim zagrebačkim biskupima novijeg vremena nalazi se i Josip Mihalović. Njega je godine 1870. papa Pio IX. Imenovao zagrebačkim nadbiskupom, koji se od tada javno priključio obrani prava hrvatskog naroda. potvrđuje to i njegov nastupni govor u prigodi ustoličenja u zagrebačkoj prvostolnici 1870. godine, i kojega je bit, navodim, branit ću suverenost, prava i slobode, socijalnu pravdu, ali i teritorijalnu cjelovitost Hrvatske i njezinog naroda, i također štititi prava crkve u cjelokupnom javnom životu i društvenim odnosima općenito. Govorio je nadbiskup Mihajlović i o jednakostima među ljudima, misleći i na građanska prava muškarca i žene, ali i uz poštivanje različitosti. U svojemu radu pomagao je širenje kulture i prosvjete u narodu, osobito osnivanje pučkih škola, kulturno-prosvjetnih ustanova i sveučilište u Zagrebu. Usto nije zaboravio niti potrebe siromaha, za koje je ustanovio i brojne zaklade. Papa Pio IX. Imenovao je nadbiskupa Josipa Mihajlovića kardinalom 1877. godine, i stoga je sudjelovao sljedeće godine 1878. i kod izbora novog pape Lava XIII. Dana 9. studenoga 1880. godine grad Zagreb pogodio je veliki potres, koji je teško oštetio i katedralu. Od tada velika je briga nadbiskupa Josipa Mihajlovića bila obnova katedrale, koju nije doživio, ali koju je za života dao podići krasan oltar u čast svetog Josipa, koji stoji danas. Umro je zagrebački biskup Josip Mihajlović 19. veljače 1891. te je sahranjen u Zagrebačkoj katedrali. Kako svjedoče povijesna vrela, prvi rektor obnovljenog sveučilišta u Zagrebu 1874. godine bio je zagrebački kanonik i povjesničar Matija Mesić. Matija Mesić rođen je 19. veljače 1828. godine u Brodu na Savi. Odlučio je biti svećenik, te nakon studija u Zagrebu i u Europi zarađen za svećenika, te bio profesor povijesti na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Imao je veliki utjecaj u Hrvatskom saboru, a pri svečanostima otvaranja obnovljenog sveučilišta u Zagrebu, ban Ivan Mažuranić upravio je na rektora Mesića kraći govor, iz kojeg donosim odabrane odlomke. Zauzmi, vele učeni rektore, ovo časno sjedište, koje tebi po zakonu odredila banska vlada. I hrvatski narod smatra svoju djecu najdragocijenijim blagom. Ovo blago, ovo djecu, ove sinove, naš narod povjerava tvojim iskusnim rukama i rukama tvojih kolega profesora. Vodite ih uvijek putem prava i pravednosti. Poučavajte ih i obrazujte za korisna znanja, za državu i za domovinu. Zauzmi ovo sjedište, veleučeni mužu, kao prvi rektor obnovljenog sveučilišta kojemu, dopustili tako višnji, imao i niz vrijednih nasljednika. U hrvatskoj povijesti i kulturi zabilježene su i brojne uzorne žene. Među njima se u tijeku 17. stoljeća nalazi Helena Patačić, dobrotvorka. Helena je rođena 1628. godine kao najmlađe, i to 11. dijete svojih roditelja. Umrla je u Zagrebu 20. veljače 1701. godine, u 73. godini života. Budući da je ostala rano udovica i bez djece, odlučila je posvetiti se dobrotvorstvu i siromašnoj djeci. Uz druge brojne zasluge Helene Patačić, danas ističem da se i ona, nakon nezakonitog uhićenja, a potom i pogubljenja bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frankopana, 1671. godine s pravom pobojala za daljnju sudbinu Hrvatske. Stoga je za spas Hrvatske odlučila na vlastiti trošak sagraditi prvu javnu kapelicu u Zagrebu, u čast svetog Josipa. Već za 6 mjeseci crkva je bila sasvim gotova. Usto je Helena istu crkvu u čast svetog Josipa velikodušno opskrbila svim potrebnim inventarom, kao i misnim ruhom. Sagrađena na susjednom drugom brežuljku od zagrebačkog gornjeg grada. Isti je predio po toj crkvi dobio naziv Josipovac, koji nosi danas. Crkvu je posvetio zagrebački biskup Martin Borković 1671. godine. Thank you. Među znamenitim hrvatskim književnicima tijekom 19. i do sredine 20. stoljeća ističe se i dr. Velimir Deželić stariji, katolički laik i otac 11. djece, koja su sva kršćanski odgojena. On je rođen u Zagrebu 21. veljače 1864. te umro u Zagrebu 1941. godine. Gotovo cijeli svoj vijek bio je zaposlen kao bibliotekar u sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a i sam je napisao niz katoličkih romana koji su posvećeni hrvatskoj povijesti i kulturi. Priznat je Velimir Deželić i kao najbolji katolički pjesnik. Poznata je njegova knjiga pjesama U čast kraljice Hrvata, tiskana 1935. godine, te ponovno i 2015. godine. Sudjelovao je u radu katoličkih organizacija, a povodom proslave 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva godine 1925. vodio je hodočašće katoličkih laika u Rim, te su svi bili primljeni u posebnu audijenciju kod pape Pija 11. Zaslužan je i za prijenos posmrtnih ostataka bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frankopana godine 1919. u Zagrebačku katedralu. Za svoj rad primio je visoko odličje Svete Stolice. Na dan 22. veljače 1483. godine dovršeno je tiskanje prvog hrvatskog glagoljskog misala po zakonu Rimskog dvora. Osim njegova izuzetno velikog kulturnog i religijskog značenja, za nas su važne još druge dvije činjenice. Kao prvo, osim što je stoljećima služio kod liturgije za zajedničke molitve vjernika, isti je misal tiskan u osobito teško doba naše nacionalne povijesti, jer su Hrvatskoj prijetili Osmanlije. I druga, danas prevladava mišljenje da je spomenuti misal tiskan na hrvatskom tlu, i to u Kosinju. Slova su vjerojatno bila lijevana u inozemstvu, ali je tiskara radila u Hrvatskoj i poslije nestala u ratnom vihoru. Osim toga, naš glagoljski misal prvi je u Europi, jer nitko drugi u to vrijeme nije znao glagoljicu nego samo Hrvati. Pouzdan je i podatak da su misal za tisak priredili, korigirali i rezali slova samo hrvatski ljudi. Do danas je sačuvano 10 primjeraka na različitom stupnju očuvanosti. U Zagrebu 4, u Vatikanu 2, te po jedan primjerak u Bolu na Braču, u Beču, Sankt Petersburgu i Washingtonu. Brojnim je našim slušateljima poznato ime popularnog hrvatsko-ugarskog kralja Matije I. Hormina, koji je rođen 23. veljače 1443. godine. Kad je kralj čuo da Bosna godine 1463. šaptom pade po tursko-osmanlijsku vlast, bio je veoma potresen. Brzo je sakupio vojsku i požurio da je oslobodi. Krajem iste godine uspio je osloboditi samo njezine sjeverozapadne dijelove. Na oslobođenim područjima uredio je dvije banovine, Jajačku banovinu u dolini rijeke Vrbasa sa sjedištem u gradu Jajcu, koja je imala braniti Turcima prodore u središnju Hrvatsku, i Srebreničku banovinu sa sjedištem u Srebreniku, koja je imala braniti Turcima ulaz u hrvatsko Podunavlje i dalje u Ugarsku. Ove granice slomljene su nakon Mohačke bitke 1526. godine. Poznat je Matija Korvin i kao zaštitnik umjetnosti. Dvor mu je bio okupljalište humanista, među kojima su bili i Hrvati, primjerice Ivan Vitez od Sredne, Ivan Česmički i drugi. Danas ističemo zaslužni život malo poznatog hrvatskog svećenika i franjevca Šimuna Milinovića. On je rođen u selu Lovreću u Hrvatskoj 24. veljače 1835. godine. Budući da se Lovreć nalazi na području Dalmacije, ona niti nakon sloma mletačke vlasti krajem 18. stoljeća, te kratkotrajne Napoleonove, nije vraćen pod vlast Hrvatskog sabora i bana, već pod vlast Austrije. Međutim, tamošnji narod znao da je on dio cjeline hrvatskog naroda, i da je njegov glavni grad Zagreb. U takovim okolnostima Šimun Milinović ulazi u Franjevački red, te nakon primanja svećeničkog reda nastavio daljne studije u Beču, gdje je studirao povijest i zemljopis. Po završetku studija godine 1865. vratio se u Sinj, te bio profesor na tamošnoj Franjevačkoj gimnaziji. Zbog njegova uzornog života, papa Lav XIII. Imenovao je fra Šimuna Milinovića barskim nadbiskupom i na toj službi, unatoč nizu teškoća, ostao je do svoje smrti u Baru 1910. godine.